Nu skal det handle om dansk jazz. Vi giver ordet til Søren Svergin fra Radio Jazz.
I den næste lille times tid skal vi være i selskab med en af de mest interessante musikere på den danske jazzscene, bassisten Chris Mindoki. Til forskel fra de fleste andre danske jazzmusikere slog han først for alvor igennem i udlandet, i New York, hvor han var taget over for at være tæt på den musik, han havde opdaget var essentiel for ham. Uden planer for fremtiden stod han som knap 20-årig i New York med sin bas, spillede på gaden, men kom efterhånden med i mere organiserede sammenhæng og kom til sidst til at spille med topmusikere som Mike Stern og Michael Brecker, som også blev hans venner og mentorer. Hans videre karriere førte ham også over i popmusikken med turnéer over hele verden, men efter et personligt sammenbrud og 9/11 i 2001 vendte han tilbage til Danmark. I løbet af de sidste par år har han skrevet en bog, Nærvær, og indspillet en plade, New Nordic Jazz, som begge understreger hans meget danske udgangspunkt, kombineret med den hårde musikerfaring, han har med sig fra New York. Lyset fra Chris Mindokis sidste nye plade, New Nordic Jazz, som du var herinde med for nogle måneder siden, da den kom ud, og vi snakkede om det. Og det handlede jo meget om identitet og rødder og den slags ting.
Præcis.
Og i mellemtiden har du så udgivet en bog, der hedder Nærvær.
Ja.
Og det er jo også et interessant ord i sig selv. Ja. Ordet nærvær er jo et meget, meget dansk ord i begge led. Nær og vær.
Ja.
Og det er jo nogle centrale ting, ikke? At være nær og at være, det er jo måske det mest centrale verbum i det danske sprog.
Præcis, ja.
Som er sat sammen her i et navnord.
Ja.
Som man jo ikke har på andre måder end lige her i Skandinavien. Der er også nogle bogstaver der, som man kun kan finde i Skandinavien,
ja,
og ikke så mange andre steder.
Ja.
Og den kommer endda to gange.
Ja,
ikke?
Ja.
Så det er meget sådan ekstremt nordisk.
Ja.
På den anden side skal man jo ikke mange sider ind i din bog, hvor du begynder med begyndelsen. Du begynder da før begyndelsen med dine forældres liv,
ja.
Som jo er noget med Vietnam og flugt og Frankrig og Paris.
Ja.
Og så senere hen, nogle ganske få kapitler senere, er du i New York. Så det er jo også et meget kosmopolitisk bog. Samtidig med, at du i titlen har understreget med to æer, at det er en meget nordisk og dansk bog.
Ja, altså man kan sige, bogen er jo ligesom pladen, de er jo stort set lavet på samme tid.
Mm.
Og ja, i større perspektiv, så handler det jo meget om, hvor jeg kommer fra. Faktisk er titlen Nærvær, det var faktisk arbejdstitlen i rigtig lang tid, og så endte med at blive titlen på bogen. Men det udsprang af, bogen udsprang af, at samtidig med, at jeg også lavede pladen med, at jeg prøvede at forklare, hvad er min tilgang til musik. Og helt basalt set, så er det noget med nærværet i øjeblikket. Men i bogform, så vil jeg også forklare det, til trods for, at jeg har boet det meste af mit liv uden for Danmark, og jeg er opvokset i et multikulturelt hjem, så har min danske virkelighed og mine danske rødder jo været essentielle i den måde, jeg er blevet, og den måde, jeg tilgår musik, og dermed også livet på. Og det er det, jeg prøver at forklare i bogen, hvordan det udspringer, men i allerhøjeste grad også, hvordan min tilgang til musik er, og hvordan jeg prøver at bruge den tilgang uden for musik, og at det hele i allerhøjeste grad udspringer noget meget dansk.
Og så er det jo også en dannelseshistorie, forstået på den måde, at du jo i begyndelsen ikke rigtig klar over, hvad det der nærvær egentlig er. Det er sådan noget, du efterhånden kommer til at definere for dig selv,
ja.
Efter du har fået nogle hug,
ja.
Af forskellig art igennem din opvækst.
Præcis.
Også noget, som andre, nogle hug, som andre sikkert ville misunde dig, så er det alligevel endt med at være noget negativt, som så til sidst udkrystalliserer sig i, ja. At det der med nærværet,
ja.
Det er faktisk det aller vigtigste, både i musikken og i livet.
Ja.
Men hvis vi nu skal gå tilbage og starte med din opvækst, det er jo altid interessant, hvordan folk kommer ind i jazzen, hvordan de overhovedet kommer i gang.
Ja.
Og det var jo sådan set overhovedet ikke meningen, at du skulle være musiker, du skulle være læge, ligesom ja. Din far.
Absolut.
Og så havde du i øvrigt en altoverskyggende storbror, Land,
ja.
som fik al den musikalske opmærksomhed.
Det kan man sige.
Det var ham, der skulle ligesom være den store stjerne.
Han fandt jo også ud af tidligere, altså en alder 13 år, der vidste han skulle være professionel ja. Musiker. Ikke?
Og han er jo ældre end dig, så han tog også til New York og blev uddannet og alt
ja.
Det der. Ikke?
Ja.
Så det var, rollerne var på sin vis fordelt.
Og helt fastlagt.
Ja.
Der var ikke, og jeg, altså, det var ikke noget, der var påduttet mig. Det var, jeg ville være læge. Det,
ja.
Det vidste jeg.
Ja.
Jeg vidste, det var min skæbne. Men altså, så ville skæbnen så alligevel noget andet, ikke? Men,
jo.
Ja.
Men så, det er jo ikke sådan, at musikken er helt fremmed. Du får jo nogle gode kammerater i skolen
ja,
og så videre.
Men der var også meget musik derhjemme. Altså min ja. Far, jo, han var læge, men han er jo også uddannet klassisk guitarist. Og min mor var sygeplejerske, men hun var jo også på danstoppen og var sanger som ung. Og mine forældre optrådte jo i Paris, da de boede der. Så der var meget musik i hjemmet, og min bror spillede. Og du
kom i Tivoli Garden.
Og jeg kom i Tivoli Garden også ved et tilfælde. Ikke?
Ja.
Og fik nogle venner der, og skulle de bruge en bas en dag. Ikke?
Altså. Og mærkeligt nok, ja, det er det. Altså ja. I Tivoli Garden, ja. Som man jo ikke forbinder med basmusik.
Nej.
Der skulle man alligevel på et eller andet tidspunkt alligevel bruge en bassist.
Ja, altså vi skulle lave a chorus line. til en fødselsdagskoncert. Og så kan Helge Nielsen, som var den daværende musikchef, han spurgte sig ud i orkestret, hey, er der nogen, der spiller bas her? Og du ved, der er ikke nogen, der reagerede, og så tænkte jeg lige pludselig, jeg har jo en stående derhjemme bag døren, fra da jeg har været erhvervspraktik. Så sagde jeg bare, Helge, jeg har en bas, om fint, du spiller bas. Og så grinede hele orkestret jo. Mm-hmm. Men så tog jeg jo hjem og spurgte min far, hey, hvordan stemmer du en elbas? Og så sagde han, EADG, og så satte jeg mig ned. Okay. Begyndte jeg ligesom at finde ud af det her, og synes det var enormt fedt. Virkelig fedt. Men på intet tidspunkt tænkte jeg, at det skulle noget. Jeg synes bare, det var det samme, da jeg også startede med klaver, da jeg var yngre. Altså, musik var bare sjovt. Jeg synes, det var helt vildt sjovt, og det var enormt spændende. Men at det der, at det skulle blive sådan noget, det var ingen gang på radaren.
Nej.
Det var bare en hobby, det var bare sjovt.
Ja. Og det blev du så ved med ind til faktisk i 3.G i gymnasiet, ja. hvor du spillede sammen med Nicolas.
Ja, Nicolas, ja, præcis, ja.
Og Nicolas Marinos,
ja.
Og andre gode folk,
ja.
Som havde know-how og plader og den slags ting.
Og det var takket være Nicolas, at jeg faldt i jazzgryden, ikke? Fordi han gav mig jo Miles Davis-pladen My Funny Valentine. Mm. Selvom jeg var lidt modvillig imod, fordi vi havde et band, og så skulle vi spille noget jazz, og jeg var sådan lidt, ja, jeg kunne nu bedre lide de mere funky sager, og min bror spillede jazz, og det skulle jeg absolut ikke gøre, og sådan noget. Men så sagde han, nej, prøv lige at høre den her plade, ikke? Og da jeg hørte Ron Carters bas, og den måde musik kunne være, altså hvordan musikken kunne være vertikal og ikke så lineær, altså,
Du var solgt.
Jeg var solgt. Der var, og stadig var det ikke noget med, nu skal jeg være musiker. Jeg sagde bare, det er da helt fuldstændig fantastisk her. Jeg bliver nødt til at finde ud af, hvordan det her hænger sammen. Og så blev det en kæmpe passion for mig at prøve at finde ud af, hvordan det her hænger sammen.
Og det foregik altså ved grammofonen og spisbordet derhjemme på Nørrebrogade?
Med høretelefoner og Ron Carter og ørerne, ikke?
Ja.
Og så også lidt i bandet og så videre. Men det var slet ikke nok til at styre min nysgerrighed og min lyst. Så jeg begyndte at opsøge alle mulige andre steder og fandt ud af, at ved siden af der, hvor jeg opvoksede på Nørrebrogade, der var det der øvelokale Øret. Og der gik jeg op, og jeg kan huske, den første, jeg mødte deroppe, det var Niels Noel Eriksen, som gik rundt og spillede Coltrane solo, og hey, må jeg lytte lidt her, og fik lov til at jamme med, og sådan noget. Det var helt fantastisk. Og igen, på intet tidspunkt, havde jeg tænkt, det skulle være en lever. Det var bare, det her, det bliver nødt til at finde ud af, hvordan det er. Ikke?
Indtil du får en opringning fra Finn Sieler?
Ja. Altså, så en dag så ringer telefonen, og så er det selveste Finn Sieler, som spørger...
Som du jo ikke kendte.
Jeg kendte overhovedet ikke, og grunden... Altså, Finn fortalte mig senere, at det var Rudolf Hansen, der var bassist på La Fontaine i lang tid. Han var blevet syg, og han skulle have en afløser, og af en eller anden mærkelig grund var der ingen, der kunne. Og han havde ringet til alle og deres elever, og der var bare af en eller anden grund ingen, der kunne. Jeg plejer altid at joke, men der var... basmæssig Herning eller sådan noget, ikke? Men så var der nogen, der havde snakket med nogen, som var oppe i øret og hørt om ham der med det lidt sjove navn, der spillede lidt bas. Og så blev jeg så ringet op og spurgte, om jeg ville spille det. Så sagde jeg, ja, du er tosset, ja. Og så kom jeg jo ind og spillede med Preben Petersen og Morten Højring og Finn og dem alle sammen der. Og det var, kæft, var det fedt, mand. Det var super fedt. Og jeg spillede helt vildt dårligt. Altså... Mm. At de må have været chokeret over, hvor dårlig jeg var. Men det var bare enormt fedt. Og jeg blev så bidt af at finde ud af, hvordan det her var fungeret. Så meget, at jo, lang historie kort. Jeg endte faktisk også, så Rudolf skulle være syg længere tid.
Mm.
Og nok må jeg spille dårligt, men åbenbart ikke helt så dårligt. Fordi de spurgte så, om jeg ville være Rudolfs afløser, mens han var syg. Så jeg blev faktisk husbasist på La Fontaine, mens jeg gik i gymnasiet. Og så spillede jeg jo der tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Ikke? Men samtidig med, at jeg gik i gymnasiet, så i løbet af kort tid, så kunne jeg ikke rigtig levere så meget i gymnasiet, og fandt så ud af, at jeg blev nødt til at stoppe det her, for at få gode karakterer nok, så jeg kunne komme ind på medicinstudiet. Og så var det der, at jeg opdagede, at jeg simpelthen ikke kan leve uden at spille musik. Jeg blev simpelthen nødt til at spille bas hele dagen. Og igen, det var slet ikke noget med at tjene penge eller leve. Eller sådan. Jeg blev nødt til at spille bas hele dagen, ellers ville jeg ikke være et lykkeligt menneske. Thank you.
Det var endnu et nummer fra Chris Mindokis nye CD, New Nordic Jazz, og nummer her hed Havet. Men så sker der jo det, at du bliver så optaget af musikken, at du tænker, det må jeg gøre noget ved. Og hvor kan jeg gøre noget ved det? Det kan jeg i New York, fordi vi skal skære nogle hjørner.
Ikke? Ja, jeg ved ikke, jeg tænkte sgu ikke, altså jeg var så forelsket, jeg blev så forelsket i musik og specielt jazz, at jeg bare måtte være i det. Og jeg tænkte bare, altså da jeg fik lov til af mine forældre til ligesom at sige, nu vil jeg være at spille musik, så tænkte jeg også, jamen så vil jeg vil være tæt på den musik, jeg elskede. Og den var jo i New York. Og så tog jeg dertil. Og det var slet ikke på noget tidspunkt et karrierevalg, eller nu skal jeg derover, nu skal jeg sådan og sådan. Min eneste tanke var, jeg vil tættere på. Jeg vil stå og høre alt det, jeg kendte, men jeg vil også høre alt det, jeg ikke kendte, som jeg vidste var der, ikke? Så det var tanken.
Og du kom jo ikke derover med et legat eller en skole, du skulle gå på eller noget. Det var bare,
ja,
du tog derover og stod på gaden. Og hvad,
ja, ikke i starten. Altså, jeg havde jo sparet lidt penge op ved at spille på La Fontaine og alle de der steder. Og jeg havde jo ikke en plan om, hvor længe jeg skulle være der. Jeg havde kun råd til at købe en enkelt billet derover. Så på den måde var min hjemrejse jo ikke planlagt. Men jeg havde ikke råd til andet. Og hele legat-tingen, den var så fremmed for mig. Det kendte jeg ikke rigtig til. Og min mor og far, som er self-made på alle mulige måder, du ved, jamen du må bare, det må du finde ud af, ikke? Så jeg tog det over og havde de penge med, og da pengene slap op, så synes jeg bare, det var da så fedt at være i al den her musik. Hvordan kan jeg få det til at fungere, så jeg kan blive her? Og så sagde jeg, så må jeg jo bare tjene nogle penge.
Ja, hvordan gjorde du så det?
Jamen der gik jeg så ud på gaden, for så havde jeg jo set, der var en masse andre unge musikere, der stod og spillede på gaden. Og så tænkte jeg, så gør jeg det. Så,
også i undergrunden?
Ja. Den gav faktisk mere at stå på gaden, end i undergrunden, fandt jeg ud af. Når jeg spillede i undergrunden, det var med en guitarist, der hed Ron Jackson, kan jeg huske. Ham, så stod vi og spillede duo i undergrunden. Ikke? Men den gav mere at spille på gaden, så det gjorde jeg. Og der blev man heller ikke jævet væk. Nogle gange blev man jævet væk i Subway. Ikke? Hmm. Men ja, det gjorde jeg så i starten. Og det var igen slet ikke noget karrierevalg. Det var bare, jamen, jeg skal bare få det her til at fortsætte, det er for fedt der. Så gjorde jeg det. Og så mødte man jo forskellige musikere, når man unge musikere, der var i samme situation. Ikke? Folk gik forbi, du ved, og lyttede lidt. Hey, må jeg jamme med? Og der var mange, som dengang også var helt nyankommet til New York. Der var Joe Calderazzo, Larry Goldings, og Kevin Hayes, og Curtis Stigers. Og der var alle sådan nogen. Altså.
Mødte du dem på gaden?
Jeg mødte Curtis Stigers og Larry Goldings mødte jeg på gaden. Og så via dem fandt jeg så ud af, nej, så mødte jeg også Ben Porowski, mødte jeg også på gaden, men så fandt jeg ud af i samværet med dem, at nå, så kunne man gå ud på de der klubber bagefter og spørge, om man kan jamme med, og så fik man nogle venner der. Og så fik
men
man...
altså, min erfaring med jazzklubber i New York, det er jo, at man står udenfor, og så læser man, hvem der spiller,
ja.
Og så finder man ud af, at det koster ret meget at komme ind.
Ja. Ja, men det havde vi jo ikke råd til.
Nej, det er det, jeg tænkte.
Ja, ja, men der lærte jeg jo også tricks of the trade der, ikke? Fordi alle os unge musikere, så vi fandt jo ud af, at alle klubberne har et køkken, og af en eller anden grund står den dør altid åben ud til køkkenet. Og dem, der arbejder i køkkenet, 80% af dem snakker jo ikke engelsk, og de sidste 20 er lidt ligeglade. Så når der var fri bane igennem køkkenet, så kunne vi løbe gennem køkkenet og ind i klubben, og så stille os op og lade som om, at vi hørte til.
Ja, med instrumenter?
Nej, jeg var uden instrument. Altså, som regel var det uden, saxofonisterne havde altid deres med, ikke? Men altså, hvis jeg fik lov til at spille med på ekstra nummer med et band, så skulle jeg altid spille med en bass, der var der sammen med trommeslæren. Så på den måde var det overskueligt, ikke? Og så var der jo, altså, og dengang også, det er det jo ikke mere, men dengang der spillede man jo 3 sæt på hver klub. Så man kunne nå, og der var jo en del flere klubber, end der var i dag, så man kunne nå en hel runde på sådan en aften, ikke? Og så fandt jeg så ud af, også via mine venner, som jeg efterhånden havde fået, at så mødtes vi alle sammen, når klubberne var lukket. Så mødtes vi op på en bar op på Broadway 106, så hed Orgis.
Smoke.
Ja, det er den, der er blevet til Smoke i dag. Ikke? Ja. Den hed Orgis. Det var bare en bar dengang. Og der mødtes vi deroppe og jammede. Og der, alle de gode unge musikere jo mødtes der og jammede hver aften. Og så var jeg så heldig, at jeg blev husbassist hver torsdag sammen med Ben Porowski og Larry Goldings. Og der mødte jeg så endnu flere mennesker. Og det var så også der, hvor Mike Stern var op og høre mig. Han havde hørt om mig fra miljøet, og så var han så taget op på Orgis der, da jeg var 21, for at høre mig. Og så fik jeg så jobbet med ham der, ikke?
Men det var i og for sig næsten en gentagelse af det, der skete i København med Finn Sider. Der kommer, ja, en opringning,
ja,
og så var det i øvrigt også en opringning, som du ikke troede på.
Ja,
så
ja, præcis.
Du troede, det var Ben Perofsky, der ringede,
ja,
til,
præcis,
dig.
Ja, præcis. Jamen, det er fordi, jeg havde jo ikke særlig mange penge. Jeg spiste kun ris. Jeg havde simpelthen ingen penge. Og telefonen blev da også lukket rigtig mange gange, ikke? Men så fordi jeg havde fået det der faste job sammen med Larry på Orgis, så begyndte jeg at tjene lidt mere, så jeg kunne åbne telefonen igen. Og så Ben... Så jeg sagde til Ben, jeg hører, at jeg har fået at vide, at de åbner telefonen på torsdag. Vil du ikke lige ringe til mig, så jeg ved, at telefonen virker? Og så sagde han, jo. Og så ringede telefonen, og så var det så bare Mike Stern. Men jeg troede, det var Ben. og Mike, han sagde bare, hey man, it's Mike Stern. Og jeg var bare, den er god med dig, ikke? Så jeg begyndte jo bare, oh, you mean that nasty motherfucker? Og han blev ved med det, og jeg var overbevist om, det var Ben. Men så viste det sig, at det var faktisk Mike Stern. Og Ben havde givet ham nummeret og sagt til Stern, fordi han havde spurgt efter mig. Hans telefon blev åben på torsdag, men det havde Ben jo ikke sagt til mig. Men
din telefon var jo lukket.
Ja, det var det, ikke? Ja. Altså, så.
Men altså, på trods af det, så ville han alligevel gerne spille med dig.
Ja, altså, jeg var overbevist om, at han gerne ville møde mig nu, så han kunne slå mig eller sådan noget, ikke? Men, nej, men han havde hørt om mig og spurgt, om jeg ikke ville komme med ned på 55 og spille med ham, og det ville jeg jo selvfølgelig gerne. Og så efter aftenen var over, så spurgte han så, om jeg ville tage med ham på tur. Og så sagde jeg selvfølgelig ja, og var helt målløs. Og så var jeg som 21 år blevet opdaget, at Mike Stern var, ja, kom med i hans band.
Det var Sommerpiger på cykel mm-hmm. med Chris Mindoki og Peter Rosendahl på piano og Jonas Johansen på trommer fra den plade, der hedder New Nordic Jazz.
Præcis.
Du er selvlært.
Ja.
Men altså, når man hører det her, så tænker man jo uvilkårligt på Niels Henning, fordi der er meget mange toner, der bliver spillet meget hurtigt efter hinanden.
Ja.
Hvordan har du det med Niels Henning? Det skal man spørge alle danske bassister om.
Jamen altså, han er jo fantastisk. Altså, jeg respekterer ham så umådelig højt, og jeg var så heldig også at kende ham. Jeg har, som så meget andet, er jeg meget beæret over, at mange nævner ham, når de nævner mig, eller omvendt, eller hvad man nu skal sige. Og jeg kan sådan set godt forstå det. Fordi jeg, altså Niels Henning, han definerede jo, hvordan en bas lød, når han skulle spille en melodi. Og han definerede jo, at en kontrabas sagtens kunne være lige så velartikuleret som hvilket som helst andet instrument. Og det er jo det, jeg forsøger at gøre, ikke på basis af det, men det er jo det udtryk, som I har set, jeg også forsøger at gøre. Men jeg er formet af noget helt andet end Niels Henning. Niels Henning kommer fra bebop, jeg kommer fra med R&B og funk og salmer, som min mor sang til mig. Og rent basmæssigt set har jeg ikke tjekket særlig meget Niels Henning ud. Altså, jeg har tjekket meget Ron Carter, meget Ray Brown og den der form for rytmebas. Men ja, jeg spiller også basmelodier. Ja, jeg spiller også soloer, og jeg kan måske også godt flytte nallerne, men jeg er jo ikke tilnærmelsesvis i nærheden af Niels Hennings sokkeholder, altså på den måde. Så det er selvfølgelig med stolthed, at folk nævner ham, når de nævner mig eller omvendt. Men samtidig har jeg også lidt, men altså, hvis man hører efter, kan man da godt høre, at vi kommer to forskellige steder fra. Men det er jo også mest i Danmark, det er sådan, ikke? Men jeg tror, det er lidt ligesom, når man rejser rundt i verden, du ved, så tænker man, du ved, ser to danske produkter. Det har jo noget med hinanden at gøre, ikke? Altså, hvad kan jeg finde på? Hvis man ser sådan en Mærsk-container, ikke? Så tænker man, der Lego har vel ind over det i firkantet begge to-agtige eller sådan noget, ikke? Altså, hvad ved jeg? Jeg tror også, det er sådan noget lignende, der gør sig gældende. Men jeg er meget stolt over at blive nævnt bare tilnærmelsesvis i samme sætning som ham. Men faktuelt har jeg ikke tjekket ham særlig meget ud. Altså, der kommer jeg et andet sted fra.
For nu at komme tilbage til din karriere, så blev opringningen fra Mike Stern, det blev jo på en måde skelsættende, fordi
absolut.
Det blev indgangen til en hel masse jobs med ham på et helt andet niveau, end at stå og spille på gaden.
Ja.
Og efterfølgende, som et spin-off på det, så kom du med i mange andre ting, som vi ikke kan nå at komme ind på her med Michael Brecker, og du turnerede i Japan med et stort funk setup alt det der, og tjente mange penge, og folk stod i tusindtals uden for hoteller, hvor I spillede, og på arenaerne, hvor I spillede, og så videre. Men alt det der blev også på et tidspunkt, kan jeg forstå på bogen, et problem for dig.
Ja, fordi altså indtil det her punkt, jeg tror både det var karrieremæssigt set, men jeg tror også det er noget aldersmæssigt set, men indtil det her punkt, der var hele mit liv at spille musik og være i musikken. Altså, jeg var et punkt i mit liv, hvor jeg spillede 300 koncerter om året. Jeg var på tur hele tiden. Jeg lavede intet ud over at spille musik, og jeg elskede hvert et sekund af det. Og i det første lange stykke tid, hvor det hovedsageligt var jazz, jeg spillede, der var der så meget at tage fat i, at jazzen gav mig så meget udfordring, at jeg kun kunne være til stede i det 100%. Jeg opdagede ikke noget andet, fordi det krævede så meget af mig, både psykisk og fysisk, også at spille den her musik. Og da jeg så, fordi jeg var blevet det nye smarte navn på bas, så begyndte popverdenen jo også at ringe. Og det, jeg kan godt lide pop, jeg synes, det er sjovt at spille pop. Så jeg kom med i de der ting. Men musikalsk begyndte jeg meget, meget hurtigt at kede mig noget mere. Fordi der var ikke, musikken er jo ikke, altså en stor stadion popkoncert, det er jo ikke kun musikken, det er showet, så er der lys, og så er en scene, der bevæger sig, og du ved, der er alt det der.
Og der skal man også spille noget helt fastlagt hele
tiden. Ja, der kører tracks også, og det hele er forudsat. Så behovet for at være 100% til stede i musikken i et hvert givende øjeblik, var der ikke. Og så rent menneskeligt begyndte jeg jo bare, ja, og kede mig, og så begyndte jeg at kigge op og lægge mærke til, Gud, der er et liv uden for musikken. Og så opdagede jeg opmærksomheden, så opdagede jeg groupie, og jeg opdagede alt det, der lå uden for musikken. Og man kan sige, på en måde opdagede jeg der, at der faktisk var noget andet i livet end musik. Problemet var bare, at det første, jeg opdagede, som var andet end musik, jamen det var jo alt det. Det var opmærksomhed, det var kvinder, og så skulle jeg jo for første gang på en måde lære, for eksempel, hvad forskellen var på opmærksomhed og kærlighed. Men det var jo så spændende, for det var så nyt. Jeg følte mig jo nærmest genfødt i en ny verden. Gud, der er noget uden for musik. Så jeg fortabte mig fuldstændig i alt det. Og ikke fordi jeg holdt op med at spille jazz. Jeg spillede stadig meget jazz, og elskede hver sekund af det. Men jeg var de der store popproduktioner, det var turnéer, der var 8 måneder eller 9 måneder, så det fyldte meget. Og lige pludselig så eksisterede jeg kun i den verden, der var uden for musikken, og i musikken, det var bare, ja, det gør jeg, og så skal jeg videre med det andet, fordi det andet var så nyt for mig. Og det endte med jeg blev helt opslugt af det, og mistede fuldstændig følingen med alt. Og i bogen nævner jeg et eksempel, som BT Ekstrabladet har været så søde og blæse op, ikke? Men altså, det der med de der kvinder, som man kunne møde, når nu man billede sådan nogle job, altså jeg endte jo med at stå der med de der kvinder, og faktisk, det var bare en automatreaktion, det var en robotreaktion, det tændte mig ikke, det var ikke, og jeg var blevet en idiot, ikke, altså jeg havde sammen med en kvinde, der var på en t-shirt, ikke, altså det, altså så jeg knak på den måde, og retrospektivt, når jeg kigger tilbage på det, så var det selvfølgelig en proces, jeg skulle igennem, fordi man kan sige, uden for musikken, var jeg jo måske ikke så udviklet som menneske endnu, som jeg var i musikken, fordi jeg havde været så mange år i musikken 100%, og har lært alt det. Det havde slet ikke, jeg havde, der var jeg bagud udenfor. Og jeg kunne se tilbage og se nu, at fordi jeg ligesom mistede forbindelsen til livsgnisten og mig selv uden for musikken på det tidspunkt, men det var, når det ikke var passionen, der drev mig. Når det mere blev ambitionen om, at der er en lækker kvinde derovre, der, du ved, der er sådan noget. Ikke? Altså hvis det ikke var indholdet i det, jeg foretog mig, der var kernen i det, jeg foretog mig, så mister jeg mig selv, og så bliver jeg ulykkelig, og så falder jeg fra hinanden.
Og det gjorde du så der det i begyndelsen der. Af det nye årtusind?
Ja, ja.
Og flyttede også efter 9-11, ja. flyttede du så hjem til Danmark igen,
ja.
Og havde også fået på det tidspunkt, jeg så havde en fået kone familie,
ja.
Og en familie
præcis,
kom der så også, ikke?
Ja. Altså, jeg fandt jo tilbage, efter alt det der med alle groupierne der, der fandt jeg sådan tilbage ved at bruge den musikalske tilgang til det, ikke? Med at få passionen ind i en mere central del i livet, ligesom der er i musikken. Altså, den dag i dag, hvis jeg ikke spiller musik, som udfordrer mig og fylder mig nok til, at den kræver hele min bevidsthed, så keder jeg mig. Så gider jeg ikke. Og det fandt jeg så også ud af, da jeg kom tilbage der. Men anyway, så mødte jeg så min daværende kone og fik familie, og så begyndte passionen, og så besluttede jeg rent faktisk, da jeg blev far, at nu går det jo ikke, at jeg er på tur hele tiden og spiller. Nu vil jeg opbygge et system således, at jeg kan være hjemme, og jeg skal facilitere et godt liv. Og, altså alle de der systemtanker med sikkerhed, forudsigelighed.
Hus og bil.
Hus, bil og vorse nærmest. Ikke? Og så tog jeg så musikken, som plejede at være sin egen frie ting, som jeg var så heldig, at jeg kunne blive trukket af, til hvor den drev mig hen. Så tog jeg musikken og gjorde den til drivmidlet i mit system. Så jeg tøjlede musikken og sagde, nu skal den være drivet i mit virke, og jeg lavede mit produktionsselskab. Og
skulle være administrator.
Ja, simpelthen. Ja. Og jeg skulle stadig spille, men hovedformålet var, at musikken skulle være, du ved, motoren til Chris Mindoki Incorporated. Ikke? Og det endte jo med at knække mig igen, fordi
efter du havde været chef for Danmarks Radios Big Band,
ja, i 4 år,
hvor du også, hvor du også kom ind i alle de der systemer og møder og trakasserier med andre mennesker, hvor det ligesom var musikken, der blev noget sekundært.
Ja, altså, og der kan jeg jo se tilbage igen, at hver gang det sker i mit liv, hvor altså for mig er passionen, det er jo musikken, men når den ikke er central, når den ikke er sin egen, men at den bliver brugt til at facilitere alt muligt andet, altså, så går jeg til grunden. Og lang historie kort. Altså, og det er jo, man kan sige, jeg er både forbandet og velsignet med, at det er jo ikke, fordi jeg ikke kan finde ud af det der. Altså, jeg kunne godt finde ud af det, men jeg var bare ulykkelig. Hmm. Og jeg fandt ud af en dag, at der var ikke mere passion i mit liv. Det hele var ambition. Altså, og så fik jeg stress, og så gik jeg ned, og fik ovenikøbet sådan et angstanfald, ikke?
Hmm.
Og opdagede så igen, hey, vent lige lidt, hvor min passion i livet, hvor min gnist, jeg havde fjernet den, det var musikken. Så ind med prøvede jeg igen, ind med musikken igen, ikke? Altså, mm. Skabte firmaet ned til et absolut minimum, og kom langt om længe ud af hele big band-tingen, og prøvede at omstrukturere hele, så musikken skulle igen skulle være centrum, og jeg skulle sætte den fri. Og begyndte så også for alvor at gøre mig de tanker om, at den måde, man spiller musik, den måde, man tilgår musik på, det kan du gøre fuldstændig i livet uden for musik også. Der er ingen forskel.
Det er jo så på en måde en hovedkonflikt i dit liv, det der med ambition
ja.
Over for passion,
ja.
hvor det går galt, når ja. Ambitionen tager over.
Ja.
Det gjorde den jo også for Macbeth.
Ja! Ja.
Og men en anden konflikt, du har haft hele dit liv,
ja.
Næsten,
ja.
Det er jo med din bror.
Ja.
Og det har jo, og der er jo lighedspunkter der, ikke?
Ja.
Fordi Niels Land Doki, som er din storebror,
ja.
han er jo også mere systemtænkende, end ja. Du er formodentlig. Mere ja. Sådan fra linjære. A til B.
Ja.
Hvor du er mere sådan op og over det hele, og hvor skal vi i øvrigt hen?
Ja.
Og den her, det er jo en konflikt, som har taget hårdt på dig, og formodentlig også på ja. Niels Land.
Jamen helt sikkert. Altså jeg vil sige, konflikten vi har haft, altså han var jo min... Og er det sådan set stadig, men altså hele min barndom har han jo været min helt. Og grunden til, at han er med i bogen, er også fordi, altså alt hvad jeg beskriver i bogen er, jeg beskriver, hvorfor jeg er kommet til de tilgange og metoder, jeg har. Og det er jo kvæg de interaktioner, jeg har for mennesker, og min bror har været en af de vigtigste mennesker i mit liv, og derfor også de konflikter, vi har haft. Og hvis det ikke havde været for ham, havde jeg jo ikke fået defineret mig selv. Man bliver jo ikke defineret i sine egne tanker og sin egen tilgang ved kun at omgive sig med folk, man er enig med. Man får defineret og undersøgt sine grænser ved at have modspil. Enten direkte eller intellektuelt. Og der havde vi så en overrække i kraft af, at jeg var ved at blive en voksen mand, og han allerede var en voksen mand, og hele vores karriere med vores fordeling af roller og sådan noget. Altså der... Det var meget, meget essentielt for mig, at blive defineret på den måde. Altså, jeg kunne se på ham, ja, det kunne jeg godt tænke mig, og det der kunne jeg ikke tænke mig. Og, jamen, det er bare definitionen af selvet, er jo vigtigt. Og vores uenigheder har helt klart været ekstremt vigtige for mig til at forme mig til, hvem jeg er i dag.
Men det er jo så også landet på et sted, hvor du nu med mellemrum spiller nede på The Standard,
ja.
og i øvrigt også med ham nogle gange.
Ja. Altså, vi havde jo en overrække, hvor vi slet ikke talte sammen. Altså, der havde vi skændtes så meget og været så uenige, at vi simpelthen bare var kamptrætte, ikke? Og så begyndte vi ligesom, da min mor begyndte at blive syg, eller vores mor begyndte at blive syg, begyndte vi at snakke sammen. Og jeg er jo også blevet mere voksen nu. Altså, jeg har lært at acceptere, at man er jo ikke, bare fordi man er uenig med nogen, behøver man jo ikke at være uenig. Og det der med, altså, igen... finde frem til, at uden for musikken, at bruge den samme tilgang til musikken. Jeg kan jo ikke, altså hvis jeg spiller med en trommeslager, jeg bliver nødt til at spille med en trommeslager, selvom jeg ikke er enig i hans beat. Altså vi kan ikke slås om, hvem har den rigtige time. Det er lige meget, vi skal have en time sammen. Og det er jo også det samme med mennesker, og specielt så også min bror. Så det er jo ikke nødvendigvis for at sige, altså ikke fordi jeg er uenig med ham som sådan, men jeg er ikke nødvendigvis enig med ham i alting, og jeg kender ikke til, hvad han laver i sit arbejdsliv som sådan, men derfor kan vi godt prøve at have en dialog, ikke?
Hvad laver du nu? Udover at skrive bøger og udsende plader med New Nordic Jazz, du har også begyndt at undervise mere, ikke?
Ja, jeg ved ikke om undervise mere. Jeg har altid lavet de der foredrag og workshops på gymnasier. Dem har jeg lavet en del af, men det har faktisk taget lidt fart nu også, netop med hele den der ting med at bruge det musikalske tilgang til livet, med at bruge det på andre måder, og påvise forskellen på at spille samtidig, at spille sammen. Der er jo meget stor forskel, og det har sådan vundet meget stor genklang. Så det er der meget efterspørgsel om, men der er også stor efterspørgsel efter bandet New Nokia Jazz og også Nomads, mit andet band, som jeg trods alt prøvede at holde en pause fra. Ikke? Så der er rimelig meget gang i den. Altså, jeg prøver ikke at overgøre det hele, fordi hvis jeg laver for meget af en ting, så mister jeg lidt passion for det. Så bliver det mere om, du ved, okay, i morgen er der et nyt job, og så brænder passionen lidt ud. Jeg er meget påpasselig med det der. Altså, jeg skal simpelthen være tændt, når jeg gør noget. Ikke?
Men tak, fordi du kom herind.
Jamen, tak, fordi jeg måtte komme endnu en gang.
Og delagtiggør os i din bog og dine tanker. Og så har vi slet ikke talt om Michael Brecker. Det kan vi gøre en anden gang.
Med glæde.
Vi har været i selskab med bassisten Chris Mindoki, hørt hans musik fra den sidste CD, New Nordic Jazz, og hørt ham tale om sin nye bog, Nærvær, som er udkommet på Politikens forlag. Teknik, Michael Detrekøj. Tilrettelæggelse, Søren Svagin.
Og udsendelsen havde vi lånt fra Radio Jazz.